habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
fiidnimo arbaca ah bisha mayna waa 3 sanad 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa idiin daadihinaya cabdixakiin maxamuud shirwaac iyo anigoo ah caashe ibraahim.
qodobada dhegeystayaal ee idaacaddeeda fiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: madaxweynaha soomaaliya uu ka degay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia, haddaba maxay ka dhigan tahay booqashadaasi?
Markii doorasho la doortay waddanka Ethiopia waxay u fidiyeen martiqaad bay u fidiyeen, laakiin wuxuu ka doorbaday inuu waddanka Sacuudi Carabiya u aado. Kadibna wuxuu baaday waddankan Kenya yimaaday oo sasidiiran lagu soo dhaweeyey, waddamo badan ugu booqday. Boqol beri ka bacdi doorashadiisii, ama yacni 3 bilood ka bacdi, ayuu imanka maanta ku beegan yahay waddanka Ethiopia.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa waraysi aanu la yeelannay afhayeenka ciidamada caalamiga ah ee ku sugan badda Soomaaliya.
Our main tasks are to protect World Food Programme vessels.
howlaha ugu waaweyn ee uu qabto howlgalkan ciidamada badda ee midooda yurub ee EU Naval Force ayaa ah ilaalinta maraakiibta macaawinada sida ee hay-adda WFP ilaa ay si nabada uga gaarayaan dekedaha Soomaaliya.
qodobadaas iyo weliba kuwa kale ayaad dhegaysteen idaacaddeeda fiidnimo aad ku maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. agaasimaha hay-adda dambi baarista Mareykanka ee FBI James Comey ayaa maanta hortagay guddida garsoorka ee golaha senatka Mareykanka, halkaas oo uu kaga jawaabayo su-aalo ay ka mid yihiin eedan loo soo jeediyey oo la xidhiidha doorashadii madaxtinimada Mareykanka ee sanadkii hore, oo ay ku jirto baaristii uu ku sameeyey in tallaabooyinkii Ruushka uu ku farageliyey doorashada Mareykanka ay sababtay guushii madaxweyne Donald Trump. Comey ayaa ah madaxa hay-adda FBI oo ah hay-adda ugu sarreysa ee qaabilsan sharci fulinta Mareykanka, ayaa sheegay inuu ka jawaabayo arrimaha guddida garsoorku weydiiyaan oo ay ku jirto wixii ay dembi baarayaashu ku ogaadeen weerarkii Moscow ay ku jabsatay kombyuterada xisbiga Demuqraadiga xilligii ololaha doorashada, taasoo wejigabax ku keentay Hillary Clinton kadib markii shabakada WikiLeaks ay baahisay macluumaadkii laga xaday kombyuteradaasi, iyadoo la eegayo inay dhici karto xidhiidh ka dhexeeyay guddida ololaha doorashada Trump iyo weliba Ruushka.
waxaa aad u hooseeya filashada in guul diblomaasi laga gaaro kulan lagu wado in uu maanta aqalka cad ku dhex maro madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas. madaxweyne Trump ayaa toddobaadkii hore sheegay siduu hadalka u dhigay in aysan jirin wax sabab ah oo aanay nabadi u dhex mari karin Israa'iil iyo Falastiin. madaxweyne Cabaas ayaa isagu toddobaadkan sheegay in marka la eego maamulka Trump uu suurtagal yahay heshiis nabadeed oo taariikhi ah oo lagu soo afjarayo khilaafka 19 sano jiray ee u dhexeeya Israa'iil iyo Falastiin. Mr. Cabaas oo madax ka ah maamulka Falastiin ee daanta galbeed ayaan kulankan yoolal waaweyn ka lahayn sida laga soo xigtay saraakiil reer Falastiina. mid ka mid a ujeedooyinkiisa ugu waaweyn waa in uu dhegaysto qorshaha Trump ee dib loogu soo nooleyn karo wadahadalladii nabadda ee Bariga Dhexe. dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegay in Cabaas uu sidoo kale booqashadan u adeegsan doono in uu ku soo celiyo maqaamkiisa hoosta u dhacay ee gudaha dalkiisa iyo dibadda labadaba.
Ruushka ayaa marti gelinaya wadahadal xabad joojin ee dagaalka Suuriya oo ka dhacaya Arbacadan maanta iyo weliba maalinta berriya, kaasoo qabsoomaya amaba ka dhacaya magaalada Astana ee Kazakhstan, iyadoo goob joog ahaan uga qaybgalayo ergey ka socda wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka. tallaabadan ayaa aqalka cad u xaqiijiyay Salaasadii kadib wadahadalkii ay yeesheen madaxweyne Trump iyo dhigiisa Putin. kaasoo aqalka cad ku tilmaamay mid aad u wanaagsan iyadoo la aaminsan yahay inuu ahaa kii ugu horreeyey ay si toos ah u yeeshaan labadan hogaamiye. Tan iyo markii maraakiibta dagaalka ee waddanka Mareykanku ay 4 bishii Abriil dhowr gantaal la beegsadeen saldhig militari oo Suuriya ay leedahay, kaasoo ay adeegsadaan Suuriya iyo weliba xulafadooda Ruushku, madaxweyne Trump ayaa si toos ah ula socday weerarkii dhinaca cirka ee ku xiriirsanaa weerarkii lala beegsaday ee hubka kiimikada loo adeegsaday islamarkaana lagu digay 100 qof ee rayidka oo maalmo ka hor dhacay weerarkaasi, kaasoo keentay in ay cadho kaga jawaabaan dalka Ruushkuna.
Wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Afghanistan ayaa sheegaysa in weerar ismiidaamin ah oo aroornimadii Arbacadan ka dhacay magaalada Kabul intii lagu guda jiray xilliga la wada degdegsan yahay ay ku dhinteen ugu yaraan 8 qof ayna ku dhaawacmeen 25 qof oo kale. Afhayeenu hadlay isbahaysiga NATO ee uu horkacayo Mareykanka ayaa xaqiijiyay in mid ka mid ah gaadiidkooda hubaysan lala beegsaday weerarka. Waxa uu sheegay in 3 ka mid ah askartooda ay ka mid ahaayeen dadka dhaawaca uu soo gaaray, hase ahaatee dhaawacoodu uu yahay mid aan halis ahayn. Goobjoogayaal ayaa sheegay in qaraxa oo ka dhacay meel u dhow safaaradda Mareykanka ay sidoo kale waxyeelo ka soo gaartay gawaari ay dad rayid ahi leeyihiin oo goobta ka agdhowaa. Dadka ay dhibaatada soo gaartayna ay dhammaantood ahaayeen shacab Afghaniyiina. Kooxda Daacish ayaa sheegatay in ay iyadu ka dambeysay weerarka.
Fiidnimo wacan oo wanaagsan ayaan dhegaystayaal idin leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa maanta booqashadiisii lixaad ee dibadda ugu baxay ku tegay dalka Itoobiya, waana garoonka diyaaradaha kusoo dhaweeyey ra-iisul wasaaraha Itoobiya Xayla Maryam Dhisaalin. Haddaba booqashadani maxay uga dhigan tahay labada waddan? Arrimahaasi ayaa wariyahayaga Maxamed Cabdi Sandheere waxa uu ka waraystay Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ah khabiir ka faallooda arrimaha Geeska Afrika kuna sugan magaalada Nairobi.
Horta walaal waxa weeyaan markii la doorinayay madaxweyne Farmaajo, inta badan waxaa doortay dadka micnaha Soomaalida yani baarlamaanteedyanka ah ee wadanadu ay waday. Waxa runtii ahayd farin cad oo loo dirayo wadanka Itoobiya in Itoobiyaanku aynu mar dambe dib u dooran doonin madaxda ay Soomaalida ayaga ay doonayaan, bal dadka Soomaaliyeed ay ka goonayd inay doortaan madaxweyne ayaga u qalmi kara oo marka ka turjumaya wadanadu wadanimada ka turjumaya. Marka dadkii doortay waxay u badnayd dad dhalinyaro ah oo markaasi hadda siyaasadda ku cusub ay u badnaayeen iyo rag hore oo micnaha ayagana baarlamaan kusoo jira laakiin wadanin ay u badnaayeen. Waxay ahayd yani wax afkaqa loo yaqaana protest ay ahayd Itoobiyaanku waxay runta markaa ayday wateen madaxweyne yani Xasan Sheekh Maxamuud inuu kusoo noqdo oo micnaha ayaa taamka kusoo noqday ay wadeen, laakiin taa waa laga diiday. Marka ninkaas horta waxa uu ahaa naabkaasi nidaamkaas ku yimaaday u ahaa. Marka waxaa la saadaalinayay in aan xiriirka asaga iyo Itoobiyaanku ku dhexeeyaysan wanaagsanaan doonin, inkastoo markii ku guuleystay dagaalka ku guuleystay oo madaxweyne Farmaajo uu cadeeyay in micnaha yani wadamada jiraanka uu kula noolaan doono yani is ixtiraam iyo maartay wada shaqeyn uu kula noolaan doono maartay oo Soomaalida maanta cusub ahaan jira Soomaalida hore is ahaan doonin oo Soomaali cusub ay maaday maarto nidaam cusub iyo foreign yani siyaasi arga dibadeed ku wajahan wadamada jiraanka markaa uu dejiyey.
Waan gartay marka markii la doortay dabcan si ka duwan sida madaxdii hore Itoobiya ma ahayn wadanka ugu horreeya amaba wadamada ugu horreeya ee uu booqdo. Marka hadda wax soo dal qaaday ereyga siyaasadda arrimaha dibadda, arrintaasi maxay muujinaysaa?
Horta waxay ahayd inta badan sida lagu yaqaano madaxda Soomaalida markii soo la doorto oo maray ay yacni baryahan dambe xilli markii laga soo bilaabay xilliga dowladda militariga ay burburtay inay yacni booqasho ugu horreeya Itoobiya ku tagaan maartay. Laakiin waxaa muddo runtii ninka inuu taa ka duwanaa markii doorashada la doortay. Wadanka Itoobiya waxay u fidiyeen martiqaad bay u fidiyeen, laakiin wuxuu ka doorbadayna wadanka Sacuudi Carabiya uu aado, kadibna wuxuu maal wadankan Kenya yimaaday oo si fiican si diiran lagu soo dhaweeyey wadamo badan ugu booqday. 100 bari ka bacdi doorashadiisii ama yani 3 bilood ka bacdi ayuu imanka maanta ku beegan yahay wadanka Itoobiya. Marka 100 bari waxyaaba badan baa marka ayaa dhacay dowladda Itoobiya yani ciidamo fara badan oo Itoobiya ka joogay gudaha Soomaaliya ayay Itoobiyaanku ka bixiyeen, ayagoo marka yani meelay ka bixin ay dib u qabsadeen xarakadan Islaamka Al-Shabaab dib u qabsadeen meelaha weli gobolada dhexe u badan iyo gobolka Bay Antioglo iyo marti yani Elburi meelo badan ay ka baxeen ilmo fara badan oo Itoobiyaan oo marka laakiin aan ka tirsanayn amasoma aan ka tirsanayn oo marka wadanka gudaha ugu jiray ayaa meelo fara badan ay hayeen ay ka baxeen maartay. Marka taas dad badan oo meelaha wax saadaariya dad badan wax qoraa dad badan arrimaha Geeska Afrika ka faallooda waxay ku tilmaameen inay ahayd micnaha Itoobiyaanku inay sharaali keen xukuumaddan micnaha hadda majalaha u ahayo madaxweyne Farmaajo. Laakiin hadda waxa weeyaan wuxuu ku soo aadiyey booqashadiisii يعني عدونا إنه وراجيو حيرك ودحيا إثيوبيا يكيو ما تودن كالصومالي إنه وراجيو وأدريست معنا أسكت ده مارتين يعني وحفك قالوا يغير دامج كنترول ما دامج كنترول إنه الصميو
وانقرت هذين وكذا إنه بلشدة عالم كا هذين سيجارة عندنا مراكين كا يوروب أنت بدن أنت بربر كاي الصومالي كجرتي وحي أوسو الصومالي أوسو مرجلين ودن كإثيوبيا إيو ودن ككينيا إثيوبيا هاو بدناته دولة دن فرماجو أرنتاس سينما ugu duwantay
horta in fabaajo markuu xukunka qabtay arinta uu muujiyay wuxuu isugu yeeray baasha caalamka wuxuu isugu yeeray yani daaqaha wuxuu isugu yeeray yani NGO-da ay farabadan wada gudii wadanka shaqay u yeeray wuxuu sheegay maartay in yani hal meel in aan wadanka Soomaaliya maanta yar xukuumadda dhexmeena ay wax kasto qabanayay uga siiyaan marka runtii xamada runtii yani wadamada reer galbeedka iyo wadamada maartay Mareykanka waxay runtii ay ku qanacsan yihiin in يعني مدحين فرماجو هايستو شعبيد دك الصومالو هايستو شعبيد فربدن هو هايستو لأن ما أنت بدل الصومالي المركز تكون وشنا رئاسيين ويه هاي مركا وها مركا اسبدلية يعني دام كي هاي الصومال ربع الصومالي لقلت شو ودك إثيوبيا اسبدليسة ما دام أي تماجي حكومة معنا الشعب الصومالي يكون كل سويين إن أنت بدل مدحين إيش أسير كوري أما مركي يعني حيث وحي هاي مدحين معنا الدور شدو inta badan ay ka dambeeyeen wadamada Ethiopia iyo ragga reer galbeedka ay ka dambeeyaan marka shacabka Soomaalida kuma arkeynin yani xukuumad matri kasta ayga laakiin waxaad moodaa runtii ma faamay inuu taa ka gudbiyay ku yasaa ka horeeyay maxay yeeray isaga kalsooni ay shacabka haystaa ah in yani xukuumadiisu ama yani madaxweynaha wadanka Soomaaliya imka talada haya shacabka Soomaalida aad iyo aad ugu kalsoon yihiin oo runtii ay kalsooni badan u muujiyeen taasoo marka aysan haysanin madaxweynaha asaga ka horeeyay
عبد الوهاب الشيخ عبد السمد وخبير كفا اللوضاء رماه قيس كافركا كنسوغن مقالة نيروبي وعوقتك التلفون كوغور رمي محمد عبد حسن صندري وكنسوغن مقالة واشنطن
halkan mareykanka waxa ku sugan in ka badan 1 milyan oo arday oo ka yimid dalalka caalamka tiradan ayaa ah tan ugu badan dunida hadaba idaacadda VOA da ayaa qabatay kulan bulsho oo si toos ah ardayda iyo dadka xiiseeya waxbarashada uga qayb qaadanayeen kulankan ayaa waxa marti ku ahaa khubaro ka socota qaar ka mid ah jaamacadaha waaweyn ee caalamka kuwaas oo ka jawaabayay su'aalaha la xiriira sida ay ardayda ugu biiri karaan jaamacadaha mareykanka ugana faa'iideysan karaan warbixin arintaa ku saabsan waxay noo hayaa Xuseen Barre.
Kulankan ayaa ahaa mid si toos ah looga socday bogga ay baraha bulshada VOA ku leedahay, waxaana uu soo jiitay kumanaan dhalinyaro ah oo iyagu rabay inay wax ka ogaadaan qaabka ay fursado waxbarasho uga heli karaan jaamacadaha Mareykanka. Khubarada martida ku hayd kulankan ayaa ka jawaabayay su'aalo kala duwan oo la xiriira qaabka loola xiriiri karo jaamacadaha iyo shuruudaha laga rabo qofka doonaya inuu ku biiro jaamacad ku taala Mareykanka. mid ka mid ah su'aalaha la soo bandhigay ayaa waxaa ka mid ahayd su'aal la xidhiidha nooca uu yahay ardayga ay jaamacadaha Mareykanka ku rabaan in ay waxbaraan. waxaa arrintaasi ka jawaabay Douglas Shaw oo ka tirsan jaamacadda George Washington.
We're looking to build a community and we need all sorts of folks in it. But particularly folks that imagine themselves to be highly competitive, that are working.
Waxaan rabnaa inaan bulshada dhisno. Waxaan rabnaa in cid walba ay wax barato. Laakiin waxaan si gaar ah u rabnaa ardayda awoodda u leh inay siyaabo kala duwan u shaqeeyaan. waxaan arrimaha ugu muhiimsan ka mid ah inay fikradooda cabiraan oo ay muujiyaan karti iyo hoggaan.
As a mechanism to communicate who you are to us and how you'll fit in and contribute to our community.
Sidoo kale waxaa isla arintani ka hadlay Paul White oo ka tirsan jaamacadda John Hopkins.
I just came back from visiting an institution in China which I won't name at this time and they are creating a medical school.
Waxaan dhawaan ka soo laabtay dalka Shiinaha. Waxaan booqday jaamacad dalkaas ku taala iyagu oo rabay in ay furaan kulliyad lagu barto caafimaadka. waxayna i weydiiyeen sida ugu habboon ee ardayda loo soo xuli karo. waxaan kaloo u sheegay in kasukow dhibcaha sare loo baahan yahay in dhakhtarku uu yeesho xirfado kale oo isugu jira go'aan qaadasho iyo u dhaganuglaanta qofka buka. jaamacaddaasi ayaa dalka Shiinaha ka bilaabi doonta in arday cusub la wareysto. jaamacadaha Mareykanka ayaa kasukow imtixaanka waxbarashada waxaa jira wareysiyo lala yeesho ardada si loo kala saaro.
Qodobada
kale ee khubarada waxbarashada ee Mareykanka iyo ardaydu ay isla wadaageen ayaa waxaa ka mid ah shuruudaha lagu xiro ardayda imanaysa Mareykanka, taasi oo ugu horreyso inuu ardaygu si fiican u yaqaano afka Ingiriisiga, sida uu faahfaahinayo Douglas Shaw oo ka tirsan jaamacadda George Washington.
Well, so we're going to evaluate folks' English skills, and that's going to be a necessary element of their that preparation. We do offer English for academic purposes here on campus.
Waxaan qiimeynaa heerka ay marayso luqadda ardayga, sababtoo ah luqadda waxa lagu bartaa waa afka Ingiriiska. Waxaan ka caawinaa inuu barto erayada muhiimka u ah waxbarashada sare.
We need folks to be able to participate.
Bob White oo ka tirsan jaamacadda John Hopkins ayaa sheegay in ay jiraan imtixaano kala duwan oo u gaar ah luqadda Ingiriiska, gaar ahaan ardayda rabta inay waxbarashadooda sare ee jaamacadda sii wataan.
They will have to take the SAT or the ACT in English, and they'll have to take the TOEFL.
Waana ardaydu soo maraan imtixaano kala duwan, isla markaasna ay qaataan shahaadooyin ku saabsan luqadda Ingiriiska. Waxaana jira barnaamijyo u gaara dadka aysan luqadda Ingiriiska u ahayn afkooda hooyo.
Ardaydii ka qayb qaadatay kulankan ayaa su'aalo kala duwan isugu jira, kuwa dhinaca waxbarashada ah iyo dhinaca nolosha ardaynimo ee gudaha Mareykanka la wadaagay khubaradii kulankaasi ka soo qayb galay.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan ayaa nala socodsiinayay warbixintaasi ku saabsanayd dalkan Mareykanka oo ay ku sugan yihiin in ka badan 500,000 oo arday oo ka kala yimid caalamka oo dhan.
Fiidnimo wanaagsan ayaan mar kale dhammaantiinba dhegaystayaal aanu idin leenahay. Magaalada Washington waxaa maalmihii Isniintii iyo Salaasadii ka dhacay kulan ay leeyihiin ururada iyo weliba hay-adaha u dhaqdhaqaaqa difaacidda xuquuqda dadka Islaamka. Kulankaasi waa ka qayb galeen boqolaal ergooyin ah oo ka kala yimi waddankan. Mas-uuliyiinta ka qayb galay waxaa ka mid ah Sheekh Xasan Dooye oo ah xubin guddida imaamiyada ee Waqooyiga Amerika kuna sugan magaalada Minnesota. Waxaana na khadka telefoonka Gordhoweyd kula xiriiray Sheekh Xasan isla markaana wax ka weydiiyey shirka iyo weliba waxyaabihii lagaga wada hadlay.
Shirkani wuxuu ahaa shirki saddexaad ee sanadlaha ahaa madaxda muslimiinta Mareykanka ay isugu tagaan Washington D C si ay ula kulmaan mudanayaasha labada aqal.
Waayahay, maxaa laga wada hadlayay Sheekh Xasan marka kulanka la yeeshay mudanayaasha iyo weliba madaxdaasi isku yimaadeen?
Shirka shir aad muhiim u ahaa, waxaa kasoo qayb galay ilaa 450 Muslim leaders ama dadka madaxda ee muslimiinta qaybaha kala duwan jooga. Waxaa lagala hadlayay arrimo muhiima, saddex qodob ayaa xoogga la saarayay. Waxaa la diyaariyay dokumenti qoran oo mudanayaasha qaar ka mida mar hore lagala hadlay oo aqbaleen inay sharciyadaas geeyaan baarlamaanka labada aqal. Saddex qodob baa ugu muhiimsanaa. Waxaa lagala hadlayay dadka muslimiinta ah sharciyo ilaalinaya xuquuqdooda muslimiinta Mareykanka, in labada aqal la mariyo oo mid uu ka mid yahay Anti Muslim Ban Act, dadka muslimiinta ah loo diiday inay Mareykanka soo galaan, arrintaa inay noqoto arrin sharci ah qeybtii hore iyo qeybtii dambaba. Sidoo kaleeto boorarada iyo marka la marayo airboorada aada loogu dhibaateeya dadka muslimiinta ah, iyadana in laga soo saaro sharci, arrintaasina ay tahay arrin ka hor imaanaysa constitutionka waddankan iyo qaabka uu yahay in muslimiinta gooni loo barto tilmaamadsado. Sidoo kale waxaa lagala hadlayana qodob kale oo ah in madaxweynaha dalka marka uu doorashada ku jira uu yiri sameynaya waxa yiraahdo registration ama dadka muslimiinta gooni baan u qoraya ID baan u sameynaya, iyadana Anti Registry Act sharci la yiraahdo inay baas gareeyaan ayaa lagala hadlay. Qodob kale muhiimka lagala hadlay walaal wuxuu ahaa dadka loo yaqaano dreamerska oo maaragtay waddanka jooga oo sida sharci macnaha aan documentiga haysan ama sharciyada haysta ku meel gaarka ah ee aan rasmiga ahayn ba iyagana lagala hadlay, oo dad tiro badana oo muslimiin iyo dad aan muslimiin ahaynba.
Waayahay, haddaynu gaar soo qaadano Xasan, arrinkan dhinaca muslimiinta muddooyinkan dambaba keenay muranka amaba dooda kala duwan keenay, ma jiraa wax laysla meel dhigay amaba xili la meel marinayo shuruucda iyo weliba qawaaniinta tilmaantay in laga wada hadlay hay-adaha sharci dejinta aad kala hadasheen?
Arrintan rajo fiican baa laga qabaa. Waxaa 450 kaas madaxda ah, waxaa laysu kala qaybiyey gobol kasta dadkii ka yimid waxay la ballansanaayeen mudanayaasha laga soo doorto gobolada ee labada aqal ku jira. Hadda tusaale ahaan anaga reer Minnesota waxaan ahay 12 qof oo muslimiina, waxaan la kulanay in ka badan 10 mudane oo laga soo doorto gobolkan Minnesota. Waxaan u sheegaynaa qodobkaniin in sharciyadan ay ka noqdaan qayb dadka isku qoraya oo wax ka meel marinaya aad bayna u soo dhaweeyeen mudanayaasha kalena sidaasi lagayaa loola hadlay. Marka waxay ahayd xilligi ugu horreysay oo arrintan lagala hadlay, dabcan waa la sii dabagelayaa, laakiin kabitaalka aad baa looga dareemay shalay iyo maaragtay doraad ilaa 500 dad ku dhow oo muslimiina oo danaha muslimiinta u doodayay, gaar ahaan qodobka ay weydiisay.
Dadka ka qayb galay markaynu ka nimaadnay oo deegaanada ka yimaadeen, soomaalida oo kale tiri intay leeg baad ku socoteen ee uga qayb gasheen kulankaasi, si qodobadaad ka hadasheen gaar uga hadasheen maxaa ka mid ahaa?
Anaga waa su-aal aad u wanaagsan weeye. Soomaalida maana badnayn, runtii dad kooban baan soomaalida ku ahayn oo ku ligayo gobolkan Minnesota ka socday. Anaga gooni ahaan waxaan ka hadalnay haddaan dadka soomaaliyeed nahay, gaar ahaan gobolka Minnesota jooga, waxyaabaha gaarka noo qusaya kamid tahay deportationka ama dib u celinta dad tiro badan oo Soomaaliya lagu sameeyey iyo qaar badan oo cabsidaasi ay ku keentay inay xuduudda Canada u gudbaan, gaar ahaan xilligii qabowga ahayd ee bishii Janaayo iyo bishii Diseembar. Dad fara badan ay lug ku gudbeen xuduudda Canada iyo u dhaxaysa Mareykanka. Arrimahaasaan kala hadalnay iyo dadka dhibaatada ay ku keenayso iyo sida ay dad qoysas fara badan oo ku nool Mareykanka ku abuurtay, marka ay dareemayaan inay kala qaarmayaan oo iyaga iyo dadkoodii isku qoysa ahayeen laga yaabo inay qaarna Canada u cararaan, qaarna dib loo celiyo, qaarna ay halkan joogaan. Arrintaasaan kala hadalnay iyo gaar ahaan dadka Soomaaliyeed sida ay waxtar u yihiin gobolkan oo runtii ayd macno ugu leeyihiin, hadday noqon lahayd xagga siyaasadda iyo xagga dhaqaalaha iyo xagga aqoonta. Marka waxaan xusnay inaan nahay xuduud aan layn kiri karin Soomaalida ku nool gobolka Minnesota. Qof kastana uu berri cod u baahan yahay oo ay qasab tahay inuu cod laga soo duuto. Marka maanta waa in taageero laga helay inay muhiim.
Sheekh Xasan Dooye oo ah xubin ka mid a guddida imaamyada waqooyiga Amerika kuna sugan magaalada Minnesota waxa uu iga warramayey shir ay dhowaan ku yeesheen magaalada Washington, isla markaana ay ka qayb galeen hay-adaha u dhaqdhaqaaqa difaacidda xuquuqda dadka Islaamka ee ku sugan waddankan Mareykanka.
Fiidnimo wanaagsan mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waa 3 bisha May sanadka 2017. Idaacadda waxaa daadihinaya anigoo ah Cashi Ibrahim iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Sida aad ku maqlayseen idaacaddeennii shalay, warbixin ay soo saartay hay-adda Ocean Beyond Piracy ayaa lagu sheegay in sababaha soo celiyey burcadbadeeddu in ay ka mid tahay hoos u dhaca ku yimid feejignaan la'aanta maraakiibta iyo hoos u dhaca maraakiibta caalamiga ah ee badaha Soomaaliya ku sugan. Taasina waxa ay fursad siisay burcadbadeedda Soomaalida ahi. Haddaba waxaana waraysi la yeelanay afhayeenka howlgalka ciidanka badda midowda Yurub ee ilaaliya biyaha badda Soomaaliya, taliye Jacqueline Sheriff oo ku sugan dalka Britain, waxaana faahfaahin ay ka bixisay howlgalkooda iyo weliba arrimaha la xiriira kalluumeysiga sharci darrada ah. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa khadka taleefanka ku wareystay, waxaana wareysiga la soo jeedinaysa Falastiin Axmed Imaan. Ugu horeyna afhayeenka ayaa ku jawaabaysa shaqada ay ka hayaan badaha Soomaaliya.
Okay then, so regarding UNAFOR's mandate, our main tasks are to protect World Food Programme vessels.
Howlaha ugu waaweyn ee uu qabto howlgalkan ciidamada badda ee midowda Yurub ee EU Naval Force ayaa ah ilaalinta maraakiibta mucaawinada sida ee hay-adda WFP ilaa ay si nabada uga gaarayaan dekedaha Soomaaliya. Sababta aanu u sameynayno ayaa ah waxaa naga codsaday qaramada midoobay inaan ilaalino maraakiibtan sanadkii 2008. Sababtoo ah waxaa jira walaac la xiriira in burcadbadeeddu ay bartilmaameedsan karto maraakiibta mucaawinada sida. Warka wanaagsan ayaa ah tan iyo xilligaasi ma jiro markab ay leedahay WFP oo ay weerareen kooxaha burcadbadeeddu.
Sidee u ilaalisaan maraakiibta mucaawinada sida? Bal haddaad tusaale naga sii sidoo kale.
So what we can do it in two ways and we do it on a regular basis.
Waxaan u ilaalinaa maraakiibta WFP laba hab. Tan koobaad oo ah inaan raacino markab dagaal oo hareer socda markabka mucaawinada sida, kaasoo ka hortegaya haddii kooxaha burcadbadeeddu ay isyiraahdaan weerar ku qaada sida markab ka tegay Jabuuti oo u socday Muqdisho oo kale. qodobka labaad ayaa ah inaannu markabka macaawinada sida laftiisa aanu saarno ciidan military ah sidaasi aawadeedna hadii la soo weeraro waxa markabkaasi difaacaya askarta saaran saan horey kuugu sheegay maraakiibta WFP midna ilaa iyo haatan lama afduubin
haatan waxaa dib u urtay weeraradii burcadbadeeda hore ma u filayseen in ay soo noqon karto
Well, I have to say that EU naval force has been warning for some time that there was a need for vigilance and, you know, off the coast. What we did know is that...
Hawlgalka ciidamada badda ee midowga Yurub ee Soomaaliya, mararka qaar way ka digeen inay jiri karto halis ku aadan in burcadbadeedu soo laabato. Waxaan se ogahay in burcadbadeeda loo diiday sanadihii ugu dambeeyay inay helaan fursad ay ku aadaan badaha. Taasina waxay ka dhalatay wada shaqeyn dhex martay ciidamada ilaalada badda iyo hanaanka isdifaaca ee maraakiibta. Taana waxaanu ognahay inay keentay in weeraradii burcadbadeedu ay noqdeen kuwa aan guul badan gaarin. Waxaan filayaa in xasilooni darrada ka jirta gobolka geeska Afrika ay tahay sababaha markale dhiirigelinaya inay dib u soo abaabulmaan inkastoo haatan ay weeraradooda ay ku guuleysteen haddaba waqti badan uma suura gelin in ay haystaan
badaha Soomaaliya waxaa si weyn looga cawdaa arrinta kalluumeysiga sharci darrada ah qodobkaasi ma yahay mid idin ku jira mas'uuliyadihiina
As part of our mandate, what we do, we monitor fishing activity off the coast of Somalia.
Hawlaha aan u xilsaaranahay waxaa ka mid ah inaan dusha kala socono kalluumeysiga sharci darrada ah ee Soomaaliya iyadoo la eegayo baaxadda xeebaha Soomaaliya waxa maraakiibta iyadu ay qabtaan annagoo kaashanayna maraakiibta kale hadii aanu aragno markabka kalluumeysanaya xeebaha Soomaaliya waxaanu diiwaan gelinaa magaca markabka goobta uu ku sugan yahay iyo weliba nooca qalabka kalluumeysi ee uu isticmaalayo marka aanu macluumaadkaas ururino waxaanu u dirnaa xarunta midowga Yurub ee Brussels halkaasii oo uu fadhiyo agaasimaha guud ee qaabilsan dhinaca badaha waxay qiimeeyaan macluumaadka aan u dirnay iyaga oo la kaashanaya mas'uuliyiinta ku sugan deegaanka markabkaasi kalluumeysi uu ku sugnaa si ay u ogaadaan in markabkaasi sharci darro uu u kalluumeysanayay iyo in ay tahay in la maxkamadeeyo sida markab lagu magacaabo Kareeko 1 kaasoo lagu garaacay ilaa iyo $60,000 isagoo si sharci darro ah uga kalluumeysanayay badaha Soomaaliya
waxaan la hadlay mas'uuliyiinta Soomaalida gaar ahaan kuwa Puntland iyo Galmudug inkasta oo ay ka marakaceen in uu jiro iskaashi ay la leeyihiin ciidamada caalamiga ah ee badaha ilaaliya haddana waxay idinku eedeeyeen inaydan waxba ka qaban kalluumeysiga sharci darrada ah oo ay u arkaan in uu yahay sababta ugu weyn ee keenaysa burcadbadeeda maxaa idinka hortaagan in aad tallaabo ka qaadaan maraakiibta ama doonyaha sida sharci darrada ah uga kalluumeysta Soomaaliya
Well, so, as a counter-piracy force, our focus is the protection of World Food Programme ships and also to deter pirates.
Waxaan culayska saarnaa ilaalinta maraakiibta raashinka sida ee hay'adda WFP. Sidoo kale waxaanu gacan ka geysanaa ka hortagga burcadbadeed. Sidoo kale waxaa shaqadayada ka mid ah inaan la socono dhaqdhaqaaqa kalluumeysiga. Sidaasi darteed, haddii aanu aragno markab kalluumeysanaya, waxaanu fariin u dirnaa xarunta Brussels si ay tallaabo uga qaadaan haddii loo baahdo in sharciga lala tiigsado. Laakiin sidaad la socoto qaar ka mid ah maraakiibta kalluumeysanaya waxay haystaan sharci u oggolaanaya. Inay kalluumeystaan shaqadayada ma ahan in aanu go'aan ka gaarno kuwa sharciga ah iyo kuwa sharci darrada ah balse waxaanu xogta u gudbinaa Brussels iyaga oo dambi baaris ku sameynaya
xogtan aad ururisaan ee aad u dirtaan Brussels yaad la wadaagtaan xageysa ku dambaysa
they will work with local authorities you know the Somali authorities
Waxaanu la wadaagnaa mas'uuliyiinta gudaha iyo maamulada waxaana jira maamulo kala duwan oo ay arrintan qusayso waxayna markaasii go'aan ka gaaray in markabku sharci haysto iyo in kale dhinaca kale waxaa jira guddi kale oo lagu magacaabo guddiga badweynta India ee kaluunka tuunaha oo iyaguna arrimahan ka shaqeeya
mas'uuliyiinta maamulada Soomaalida qaarkood waxay soo jeediyeen in la ballaariyo hawlgalkiina tusaale ahaan lagu daro arrimaha ka hortaga kalluumeysiga sharci darrada ah arrimahaas oo kale yaa leh mas'uuliyadooda oo ballaarin kara
Yes the I am aware that the Somali federal government is have got concerns about illegal fishing
Waxaan ogahay oo aan ka warhayaa in dawladda dhexe ee Soomaaliya ay walaac ka qabto kalluumeysiga sharci darrada ah waxaan walaacaasi la wadaagnaa midowga Yurub. Waxaan arintaasii go'aan ka qaadan kara midowga Yurub, gaar ahaan xarunta dhexe ee Brussels. Waxa hadda uu xil naga saaran yahay ilaalada maraakiibta WFP iyo ka hortaga burcad badeedda, laakiin arinta kaluumeysiga iyo dabagalka la xiriira waa mid u taala xarunta midowga Yurub iyo dalalka xubnaha ka ah midowga Yurub.
So it would be the European Union in Brussels who would look at that.
Waxay ahayd afayeenka howlgalka ciidamada badda midowga Yurub ee ilaaliya badaha Soomaaliya. Waxay ahayd taliye Jacqueline Shariif. Waxa wareysigaasi la yeeshay Ismaaciil Xuseen Farjar. Waxa la soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
VOA.
Fiidnimo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba waxaad nagala socotaan VOA Washington. Qaybaha kala duwan ee idaacadeeda ayaan u gudbi doonaa qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka oo maanta ay ku beegantay gudahanba dunida laga xusayo, barnaamijka caafimaadka iyo qoyska iyo weliba xubintii dooda gaaban. Balse marka hore ayaan idin ku soo dhoweeyaa amaba aynu dib u milicsanno qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. Agaasimaha hay'adda dimibaarista Mareykanka ee FBI James Comey ayaa maanta hortagay guddiga garsoorka ee golaha senatka Mareykanka, halkaas oo uu kaga jawaabayo su'aalo ay ka mid yihiin eedo loo soo jeediyey oo la xidhiidha doorashadii madaxtinimada Mareykanka ee sanadkii hore, oo ay ku jirto baaristii uu ku sameeyey in tallaabooyinkii Ruushka uu ku farageliyey doorashada Mareykanku ay sababtay guushii madaxweyne Donald Trump. Komey ayaa umal ah madaxa hay-adda FBI-da oo hay-adda ugu sarreysa ee qaabilsan sharci fulinta Mareykanka, ayaa sheegay inuu ka jawaabayo arrimaha guddida garsoorku weydiiyeen oo ay ku jirto wixii ay dembibaarayaashu ku ogaayeen weerarkii Moscow ay ku jabsatay kombyuutarada xisbiga dimuqraadiga xilligii ololaha doorashada.
Wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Afghanistan ayaa sheegaysa in weerar ismiidaamin ah oo aroornimadii Arbacadan ka dhacay magaalada Kabul intii lagu guda jiray xilliga la wada degdegsan yahay ay ku dhinteen ugu yaraan 8 qof ayna ku dhaawacmeen 25 qof oo kale. Afayeeno hadla isbaheysiga NATO ee uu horkacayo Mareykanka ayaa xaqiijiyay in mid ka mid ah gaadiidkooda hubaysan lala beegsaday weerarka. Waxa uu sheegay in 3 ka mid ah askartooda ay ka mid ahaayeen dadka dhaawaca uu soo gaaray, hase ahaatee uusan dhaawacoodu ahayn mid halisa.
Fiidnimo wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay dhammaantiinba dhegaystayaal. Ciddii warbixinada iyo weliba wararka iyo barnaamijyadaas ay seegaanna waxay dib ugu daalacan karaan bogoyaga voasomali.com. Maanta waxaa dunida laga xusayaa maalinta caalamiga ee xorriyadda saxaafadda, waxaana ay kusoo beegmaysaa iyada oo sanadkii tegay ee 2016 heerka xorriyadda saxaafadda uu gaaray meeshii ugu hooseysay muddo 13 sannadood ah. Hay-adda Freedom House ayaa sheegtay in 10 meelood ee liiska meelaha ku tacadiya saxaafadda iyo saxufiyiinta xagga sare ay kaga jiraan ay ka mid yihiin waddamada Azerbaijan, Crimea, Cuba, Equatorial Guinea, Eritrea, Iran, North Korea, Syria, Turkmenistan iyo weliba Uzbekistan. Laakiin Soomaaliya ayaa ka mid a meelaha xorriyadda saxaafaddu ay halis gasho. Haddaba wariyahayaga Cashe Ibraahin Aadan oo haatanba uu studio ay ugu helisa ayaa warbixintan ku eegaysa xaaladda ay ku shaqeeyaan saxufiyiinta koonfurta iyo bartamaha Somaliland iyo Soomaaliya.
Sida ay qortay hay-adda Freedom House ay xarunteedu tahay dalkan Mareykanka ee ururisa macluumaadka islamarkaana u ololeysa dimuqraadiyadda, xorriyadda saxaafadda iyo xuquuqda aadanaha, sanadkan 2017 xorriyadda saxaafadda ee guud ahaan caalamka hoos u dhac ayaa ku yimid isagoo gaaray heerkii ugu hooseeyey iyadoo ay hoos uga dhacday 13% halkii ay taagnayd sanadkii 2016. Magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa waxaa maanta ka dhacay munaasabado lagu maamuusayay maalintan xorriyadda saxaafadda. Maxamed Ibraahim Macalimo, xogayaha guud ee ururka saxaafiyiinta Soomaaliyeed ee Nusuj, ayaa iga waramay qaar ka mid ah meelaha ay munaasabadahaasi ka dhaceen iyo sida looga xusay maalintan.
Maanta waxaa magaalada Muqdisho iyo magaalooyin kale oo Kismaayo, Garowe iyo Baydhabo iyo Jawhar iyo Cadaado ay ka mid tahay ururka saxaafiyiinta Soomaaliyeed ay ku qabteen munaasabada maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka waxana runtii taageeraan ka helay qaramada midoobay xafiiskeeda Soomaaliya.
Sanadkan ayaa saxafiyiinta Soomaaliyeed waxa uu ahaa sanad wax badan uga duwan kuwii hore u soo maray, gaar ahaan 2 sano ee la soo dhaafay, waayo waxa hoos u dhac weyn uu ku yimid dilkii loo geysan jiray wariyasha. Haddana Maxamed Ibrahim Macallim xogeyaha Nusooj ayaa sheegaya in wali ay sii socoto tacadiyada soo gaaraya wariyasha Soomaaliyeed.
Sanadkan hadda inta haddan joogno ilaa May wariyaal ilaa 16 wariye ayaa dalka meelo kala duwan lagu xiray. Mid ka mid ah waa la abduurtay, laakiin alxamdulillaah ilaa hadda sanadkan wariye la dilay intaan ka warqabo ma jirto dalka oo dhan. Sidoo kale sanadkii la soo dhaafay waa lacag ka 3 wariye la dilay. Tan iyo 2011 ilaa 34 wariye oo Soomaaliyeed oo gabdho iyo wiilal isugu jira ayaa la dilay iyagoo shaqadoodii gudanaya. Warina waxaa sii socda hanjabaadaha tacadiyada maarta gaarka ah, iyadoo dhinacyo kala duwan iyo gacmo kala duwan ay ka imaanayso oo loo geysanayo saxaafadda madaxa banaan. Marka la fiiriyo sanadkii hore iyo sanadkan, waxaad moodaa inuu nool yeesiran yahay. Sanad walbana sanad ka dambeeya waxaad ogaanaysaa sanadkii 2019 wariyaa la dilay. Marka hoos u dhac ayaa jiray marba marka ka dambeysa. Waxaan rajaynayaa inay dhammaan doonto gabi ahaanba in wariye Soomaaliyeed isagoo shaqadiisa gudanaya la dhibaateeyo, lagu xadgudbo.
Sanado badan ayay saxafiyiinta Soomaaliyeed hawshooda ku gudanayeen iyagoo wadnaha farta ku haya, isla markaana ka cabsi qaba goorta ay soo gaari doonto gacantii dishay saaxiibadood iyagoo ku guda jira howl maalmeedkooda saxafinimo. Macallimu ayaa mar kale ka waramaya waxa lagu sababayn karo hoos u dhaca ku yimid tacadiyada loo geysto wariyaasha oo uu dilkuna ka mid yahay.
Runtii horta waa wax xag allaan maaragtay arrinta ay ka qornayd, laakiin waxaad moodaa in tababaradii la sameynayay iyo sidoo kale dhinacyadii tababarada ammaanka la xiriiray ee xoogaa dadku fahmi inuu jiro, sidoo kale warbaahintu way koraysaa. Shalashigii la ahaa xaalku maaha warbaahin digitala iyo kuwa TV-ya iyo kuwa maaragtay online ayaa soo baxay oo maaragtay. Marka inkastoo weli meelaha qaarkood ay iska yara dhibaatadu jirto, haddana waxaad moodaa in wax badan ay isbedeleen. Marka inta kalena waxaan doonaynaa in ay horumarka la qaadato. Waxaa jirta saxaafad Soomaaliyeed magaalada Muqdisho sida ay u shaqeynayso, ama meel kale dalkaba aad la yaabayso sida ay dhexdhexaad u tahay, sida hawsha ay qabanayso aad leedahay, mararka qaarkood waxaa la barbardhigi karaa hay-adaha caalamiga. Marka fahamkaasna waxaa keenay shaqooyinkii muddada dheeraa iyo tababaradii la sameynayay. Waxaan umahadcelinaynaa cid kastoo qayb ka qaadatay tababarka saxaafadda Soomaaliyeed, haddii ay ahaan lahayd mid gudaha ay haddii ay ahaan lahayd mid caalami intuba.
Magaalada Hargeysa ayaa waxaa sidoo kale maanta ka dhacay xus loo sameynayay maalinta xorriyadda saxaafadda caalamka. Maxamuud Cabdi Jaamac oo ku magacdheer Xuruuto waa gudoomiyaha ururka saxaafiyiinta Soomaaliland ee Soolja, waxa uu sidoo kale cabir ka bixinayaa heerka xorriyadda saxaafadeed ee ka jirta Soomaaliland.
Wallaahi waa arrin aan qarsoonayn Soomaaliland in saxaafadeedu xorriyadda qowlkeeda labaduba ay yihiin kuwo aad u wanaagsan oo aad u sareeya. Haddana sidaas ay tahay, way jiraan tabashooyin iyo cabashooyin in arrinta xorriyadda saxaafadda ka taagan adduunyadu ma dhammaato, mar walba waxbaa ka dhiman. Marka waxaan u aragnaa inta aanu haysanaa in ay tahay in ka weyn dalal badan oo Soomaaliland jaarla ah inta ay haystaan. Waxaan u aragnaa saxaafadda Soomaaliland runtii dhibaatooyinka faraha badan leh ee ay qabaan saxaafiyiinta Soomaalida oo kale in anagu aanu ka badbaadnay, oo sida aad la socoto Soomaaliland wax saxaafad ah oo dhibaato dil gaarisan loo geystay mar keliyata ayay ka dhacday taariikhda Soomaaliland gobolka Sool.
Hay-adda saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja ayaa howlaha ay qabato waxaa ka mid ah diiwaangelinta tacadiyada soo gaara saxafiyiinta ka howlgala deegaanada Soomaaliland, kuwaasoo qaarkood ay kaalin ku leeyihiin wariyaasha laftooda, sida uu mar kale noo sharaxayo Xuuto.
Labadii sano ee sanadkan ka horeeyay 2015 iyo 2016 aad bay u koobnaayeen tirada saxaafadda la xiray ama aanu diiwaan gelinay. Bilood iminka u dambeeyey inay waxoogaa yaro kordheen, waxaana ilaa hadda aanu diiwaan gelinay ilaa 30 case oo saxaafadeed oo qaarkood saxaafadda lafteedu ay xadgudubyo samaysay, inta kalena iyagu loo geystay xadgudubyada.
Waxaa magaalada Hargeysa weli ku xiran wariye Cabdimaalig Muuse Culdoon, hase ahaatee Xuuto ayaa xariga Culdoon ku sifeeyay inuu yahay mid siyaasadeed oo aan shaqo ku lahayn hawshiisa saxaafadeed.
wariyaha codsada la socoto ee caalamka ee warbaahintiisa oo dhan baahisay dacwada loo haystay waxa ay ahayd mid ka baxsan arrimaha saxaafadda arrimo siyaasadeed bay ahayd anagu kulli door baan ku lahayn dacwadihii waanu dhageysanaynay aadii loo soo jeedinayay laba maalmood oo ahaa labadii maalmood ee maxkamaddu gelin horeya gelin dambaba ay shaqeynaysa ahayd oo ka duwanayd dacwadihii hore marka runtii dacwadihii lagu soo oogay waxay ahaayeen kuwa siyaasadeed oo ah in qaranimada Soomaaliland waxyaabo kulli diya oo uu ku taageerayo Soomaaliya uu sameeyey taas baana runtii maxkamaddu dee ay ku xukuntay
dhinaca kalena war saxaafadeed maanta ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in wariyeyaasha Soomaaliyeed ay yihiin geesiyaal naftooda u hura dalkooda war saxaafadeedkan oo sidoo kale lagu maamusayay maalinta xurriyadda saxaafadda adduunka ayaa loogu hambalyeeyay wariyeyaasha iyo hawsha ay u hayaan dalkooda wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso oo ka hadlayay munaasabad ka dhacday magaalada Muqdisho oo lagu xusayay maalinta xurriyadda hadalka ayaa sheegay Soomaaliya ay diyaar u tahay dhiirigelinta xurriyadda hadalka.
Aasha Ibraahin Aadan oo inala socodsiinaysay warbixintii ku saabsanayd maalinta xurriyadda saxaafadda dunida oo maanta guud ahaanba dunida laga xusayo waxaanad ku dhageysanaysay idaacaddayada fiidnimo idinka imanaysa Washington.
marka la caweysay wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan laanta afka Soomaaliga ee VOA hayeen wararkan iyo warbixinadan si toos ah idin kaga imaanayaan haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo inoo hayo wariyaheena Yasiin Ciise Wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno masayrka oo ka mid ah waxyaabaha inta badan dibiya qoysaska hase yeeshee haddii la helo dad aqoon leh oo wax fahmaya sida diinta islaamku ay qabto qofku ninku uu guursan karo hal iyo labo iyo saddex iyo afar haddii awood u leeyahay hase yeeshee kuwo badan oo aan wax awooda u lahayn ayaa inta badan waxay guursadaan oo ay isku raaraan gabdho fara badan oo markaasi reeruhu ay yidumaan waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgelaya Oscar Abdullahi Isxaaq oo Alexan loo yaqaan oo iyadu kamid ah dadka dhadhamiyay ama dareemay dhibaatada masayid ku leeyahay iyo Abwaan Ambassador Maxamed Xuseen Awliyo oo wax ka qora arrimaha dhaqanka iyo suugaanta waxaan ku bilaabayaa Oscar Abdullahi Isxaaq Alexan
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim en aad iyo aad baa aad u mahadsantahay en anagu dumarka hadii aan nahayna en mowqifkeenu waxaan horta en maragma doonta inaan hal mid aan isku wada raacsanahay halkaas mid oo ah in qof walba oo dumar ah maanta waxa barato ama maanta madaxa ahaato ama guri joogtaha ahaato in ay jeceshahay haweeneedu in ay ninka qaba ama zawjkeeda uu ayada kaliya ku ekaado halkaas horta waan ka wada simanahay laakiin dhibta halka ay ka jirto ay ka qoransan tahay waxa ay tahay rageena Soomaaliyeed en qaar ayaa waxay noqdeen hawo raac qaar ayaa waxay noqdeen in kuwa waxyaabo badan dumarkii la soo dirsa xaaladahooda u sabab ah en waxa kamid ah en aniga maanta aan aragsan ahaan ama Cusub Cabdullaahi kama soo horjeedo maanta en rageena inay guursadaan afar laakiin aniga waxa aaminsanahay rag Soomaaliyeed totally uma train gareysna ama uma diyaarsana inay guursadaan afar dumar ah maxaa yeelay hadda ka soo qad en soo en aayada Qur'aanka Kariimka ah ee ku bilaawanaysa en guursada afaan labo saddex afar markii halkaas la maraayo rageena ee Soomaaliyeed waxay ku dhaqmaan inta soo ee aayada fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan minha ad markii la yiri aayada meesha soo ay uga hareen rageena Soomaaliyeed taasoo ah cadaaladdi anaga hadii aan nahay dumarka Soomaaliyeed meel walba daafaha caalamka aan ka joogno waxaan ku doodeyna waxa ay tahay in rageen waxba cadaalad ay sameeynin cadaaladana ma ahan xagga jacayl
ambassador awli bismillaahir rahmaanir rahiim yasin adiga iyo baahda VOA daba way salaamaya anaga galada ilaahay u nasiiyay Yasiino waxa weeye waa dumarka ilaahay ragga Soomaaliyeed inta ugu mana sheeganayo waxaan filayaa in ay u badnaan doonto dhulka iyo hawada iyo khayraadka marka laga reebo waxa weeye waa dumarka hablahayaga sharafta leh ee qiimaha badan dhibaatada sanna haysata waxa jira gabdhihii qurbaha soo galeen waxa markaasi waxay leeyihiin waxa weeye lady first one man one woman hal gabar iyo baalkii iyo hal nin iyo waxa weeye 911 iyo 99 iyo waxa weeye nambaradaas loo diraya waxaan isleeyahay in
wiilasha Soomaaliyeed waxaan ku buurinayaa sidii Nabiga Cali (RA) wa ma diintu baa hadda aayadii walaashay ay xusib soo dilisay leedahay Rasuulka nin baa wiil (RA) ya Rasuulullaah faqri baan maara iskaga waay markaas uu leeyahay guurso markaas uu leeyahay waa maara waxay isleeyahay guurso markuu tagu guursadu maalinta baa wariyay war wax ma heshaa markaas iyo waxaan rabaa inay ii siiyado laba ee buu yiraahdo hadana markaas uu hadana saddex ee hadana afre illa uu yiri madal iyo laba iyo isaarto ninkina uu maartay ugu taajiray waxa la rabaa waxana uu diinta nafartay waxa la rabaa in caadilnimo lagu sameeyo hablaha Soomaaliyeedna waxaan leeyahay ragii xabad baa dhameeyay dhaxba dhameeyay dhulki waa la qaadanaya waxa weeye dawladaha dariska aan ugu soo faafaya war rag dadkii waa baabeen gabdhuhu markii ay 100 wiil dhimato ama 200 oo wiil ay dhimato ama kunba ay dhimato ayaa hal gabar ka dhimanaysa oo ogolaada in la guursado waxa leeyahay rag Soomaaliyeed reer maray u talisiyo ma mera la saaray murug maarug baa u dambaysay Soomaalidu kuma maadaa hablaha dhageysan inay guursada oo waxa weey wax lagu talo xumaada guur baa u fiicane oo Brito iska imaanaya waba mid daabta infiraar dii la xaray la risqo ba ilaahay ay risqo Allah bixiyo guursada laakiin mid ba fariin ah oo farad idin ku ah inaad caadilna u sameysiin
in maanta inkastoo ay sharaf ay ii tahay inkastoo xaq ay rag oo iga xigsaday oo dhinac ii riixayo in maasha Allah ay sharaf ii tahay inaan maanta awliya aan maasha Allah kala qayb qaato dad wadaagan in masirka ah taas waxay ku tusinaysaa inuu aad iyo aad xasaas yahay oo abwaan iyo bahalku ay iskala lahayn iyo meel hoose oo dadku xagga maseerka laga wada siman yahay markii aad taas ka soo gudbo aniga waxaan dhihi lahaa aniga hadalka walaalkay awliyo ku daba taagan abwaan awliyo ragga Soomaaliyeed ha inoo kala soocaan ama ha inoo kala qeexaan ama ha inoo kala sheegaan sababaha ay u guursadaan dumarka hadda waxa uu ka dhawaajiyay Nabiga Cali (RA) xadiiskii uu soo dalilsaday saxaabiga Nabiga uu yimid (RA) oo yiri faqri baa ay guurso haddana wuxuu yiri inay isaydaa rabaa guurso markama wuxuu u guursaday sanayaa ee nimanka Soomaalidu waxay u guursanayaan inay xoolo badan ay helaan waa qodobkii koowaad oo aan rabo in iga jahil bixiyaan ragga Soomaaliyeed oo dadka qaarna ay aaminsan yihiin oo ay aaminsan yihiin hal naag adigoo qabto hadii aad fakhir aad tahay marka naag labaad guursato waxa laga yaabaa inay ku kala tacdo aad taajirto halkaas marka waxa iga muuqataa burbur iyo jacayl la'aan in halkaas ay jirto oo ninkan asaga uu ahaa adduunyo raadis ee awlaad fiican iyo sawjad fiican oo halkaas uu ku raadinaynin maxaa yeelay hadii uu raadinayo xaaskiisa kaliya ayuu dhaqaaleysan lahaa marka waxaan rabaa taas horta inay kala soocaan ama ay ii qeexaan sababta ay u guursanayaan maxaga inay maalku dhaqaalaha ahaa midda labaad waxa ay tahay oo aan ragga Soomaaliyeed bulshada dhexdeeda ku arkay waxaa jirta qaar baa inay tooq iyo faan ay ku faanaan u guursadaan inay dumarka badsadaan marka ragga Soomaaliyeed inta ay taas ku jirta anagu maseerka ma deyn karno maxaa yeelay cadaalad darrada ayaa meeshaas ka muuqato mid baa wuxuu u guursanayaa magaalada uu imaaday war waxa la leeyahay war hebel waxa tahay maanta inta jira waxba haysata halka xaaskiri waxa laga yaabaa xaaskiisa inay dhalinyar tahay ee wali maasha Allah awlaad farabadan ilaahay uu ka siiyo oo u dulqaato oo sabar u yeesho ee uu ka helo laakiin waxa la leeyahay war maxaa ugu joogta ama daqan baata manac dad waxaan arkay kuraasta looga kacay maqaayadaha la yiri hal xaas baa ku egtahay nala ma fadhiisan kartid oo shaahna lama cabi kartid
taay cusubaysa su'aalo badan ayaad weydiisay abwaan awliyo marka waxaan siinayaa abwaanka
horta waxa weeye meeshan marka laga hadlayo guur waxaaba horta xaaraan ah in ama xoolo ama interest ay meesha soo galaan waa inay soo gasho jacaylkii abu baalkii Bilaal ibn Ribaax oo gabadhii Quraysh markii intahasha loo saaray haba uu milicsanahay oo had waxa weeye ay go'a kala sheer gareenayeen ee markii uu guriga ugu soo galo gacanta midigtaana ay ku qabsanaysay raashinkii maradana dhaxda inta taag yar ugu xirto oo hal mar soo uga dhifto dhinacan kalena usha ay leedahay hadii laga soo xanaajiyeen hoo ushaan hadii aad haraatan tahay in hoo biyaan hadaad aniga ii baahan tahay inaa faal maashiit horta waxa weeye guurku waxa laga hadlaya jacayl iyo rabitaan iyo labada qof waxa weeye xubbi baa laga hadlaya maahane lagama hadlayo nin iska qeyro mas'uul iyo taas haddii diintuba ma qabto meherkiina xataa sidoo kale ku ansaxay aday gabadhu ay maaragtay ugu xiran ay ga xoweysay oo kale ay tahay wax weey bishraacta islaamiga marka loo fiiriyo meerkaas uu ansaxay ba laba filayo laakiin waxa laga hadlaya nin rijaal ah oo gabar iskuursadeen oo wax weeye nin waxa la yiraahdaa wiil wuxuu heelkaaga baahan yahay markaad hooyadii doonayso Soomaalidu waxay tiraa nin walba wuxuu isoo dhigaa hormar yaani in aad u doorto oo wiilka hooyadiisa aad uga doorto oo wax weeye waa inaad awlaad guursataa koow waa inaad wax weeye islaamka ku xoojisaa koow waa inaad qalbigaaga ku jirtaa sidii Nabigu Cali (RA) uu yiri war guurka badiyaa aan ku faana maalinta iyo maalmaha qiyaamaha raali ninkii هلا رجل ما كفاني النفط إذا كرر عدي وارنة وارنة يعني الرالية ده وحلاقة الله الله بنا نوشكم هذا ياسين وحيس دافية قبر في عنو الرالية
هذا حال هيسا وذا كيسا جور كإن الله بديرة اللي كان يا كده ذي هذا وحلا له الله بديرة لكن المسؤول أو قيم عليه أو تذكر وحجمه هذا وحلكم حوية
ياسين أدي أتباع مع سنتهاي وحن له لها أو كسر قبر قبين لها وحال إنك قبها هي رجعنا سماري ده حياتهاي مسؤولية أدي أت إن أوين أو أدي أت أفرى برارن مسؤولية داس أدم والبتالة مسؤولية أن تصالح أوساقة ولكن أوليو أن وحكمت أهد علشان سوجدي أن سحابية أهد إلى هاد أما أشها إيجو قرع أما محل إجرة وحي كنت سنسا قفتها ويني دا إن سوج كيدا أي وحوال بأي أهوري كرتو لكن أنا قلفتر كينا هيركاس وقار في سنة هاي لكن وحال اسكرها سوج كي أنا كيلي أما أنا إيجو أكان لها أو إنتا سو مودة إي رحمة أوصل بندق لها رجو وحي أيهين كوبو أن كلمقان أن كوبو أن حاسس ككل فكرية حتى ما أنت واحد عيسى أو دي بعطلة مسير كأوكان أما نالها بدن أي كان أنا حياتها هاي مرك ما أنت زوج كذا أروح من أكسن أوصل مسا أو سوجيز شاء أوصل مسا أو حاسك الأوقبو ما بيسك آمنايو قفتن إن أو أصلا جعل أوقبت أو حن أوصل منا وفي إسرائيل هاي قفت كلا إسكره بأرنت أن أوصل منا سا
أت إيه أبي هذا مهذا زيكوز وحي هاي عصب عبد الله إسحاق أو أركسن لويقان إيو أمباسطر أبوان محمد حسين أوليو تودي قبلي ما تنتهي وتشوف مرك ليها وده كل بدون هذه لا رجال كنا سلايو برجلي
xubinta dadka gaaban iyo yasiin ciise wardheerintaas hadaan ku dhaafno haatan abd xakeed maxamuud shirwo oo dhinaciiga fadhiya aan idin ku duwayaa iyo xubintii caafimaadka iyo qoyska
waana wanaagsan dhammaan tii madhagaysteyaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska xanuunka qulubka ama xafka caafimaadka lagu yiraahdo depression ayaa xanuun ku dhaca maskaxda qofka iyadoo si guud u haleeli karo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada isla markaana lagu tilmaamo inuu yahay kan ugu horeeya ee sababa naafonimada dhinaca maskaxda aadamaha iyadoo haddii uu qofka haleelo uu ku keeno isku buuq
depressionku waxa weeye waa xanuun oo aan inta badan hore loo diagnose kareen oo aan cidi ogaan oo qofka isku buuq bay ilaahdaan ama qofka oo inta fakara oo noloshiisu ku adkaato marka haddii aan ka sii hadlo waxa noqonaysa depressionku macnihii qofkii bilaadanka ayaa wuxuu nacayaa noloshiisii wuxuu jeclaa ama matalahaan oo kale waxaan karnaa kale aad ka dareemaysaa qofkaasi inuu dareemayo inuu lumiyey dareenkiisii oo ahaa wuxuu jeclaa wuxuu interest garan jiray ama kubad hadduu ciyaari jiray ama hadduu meel tagi jiray ama wuxuu ku raaxaysan jiray
kaasi waxa uu ahaa Dr. Maxamed Ismaaciil Haybe oo madaxa qaybta daryeelka gaarka ah ee loo yaqaan ICU ee isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa waxaana uu sidaa u soo tilmaamay Dr. Maxamed oo qofku dareemaa in uu noco nolosha iyo waliba waxyaabaha uu jeclaa sidoo kalena marka laga yimaado moral jabka qofka soo gaara ayaa sidoo kale ay kaga iman kartaa dhinaca bulshada uu la nool yahay waa sida uu sheegay Dr. Cabdiraxmaan Xaaji Cali Gurgurto oo dhaqtar ka hawlgala isbitaalka guud ee magaalada Buurama
wuxuu kaga iman karaa arimaha bulshadiisa ayuu kaga iman karaa arimaha wuxuu kaga iman karaa jirkiisa uu shaqeynayo waxa kale oo kaga iman karaa qaybta moralkiisa ayuu kaga iman karaa waxa ugu horeeya arimaha bulshadu kaga iman karo isaga oo qof meelo u rajeynayo kala waaya imtixaan oo kala waaya qof ay xidhiidh uu ka wada dhaxeeyo oo xidhiidhkii jacayl oo kale ama guur oo kale uu ka burburo waxa kale oo kamid ah qof uu jecel yahay oo waayo wax kala kamida meel uu rabay in uu gaaro oo uu waayo ayaa kamida oo ka helina in laga caawiyo oo bilki laga dejiyo
arintan waa mid qofka ku keenta inay saameyn ku yeelato qaab nololeedkiisa iyadoo la arko isaga oo dareensan rajabeel aamusan ama xilliyada qaar xanaaqsan taasi oo gaarsiin karta inuu isbedelo waxaana loo kala saaraa saddex nooc oo xiriir la leh xaaladiisa waa kan mar kale Dr. Maxamed Haybe
qofkii markaa waxa ku dhacaya noloshii wuxuu dareemayaa inaanu lahayn barajo waxa ku dhalanaya macalmarka qaarkood ama isku buuq oo aamusnaana ama isagoo xanaaqaya ama isaga oo waxyaalo kale ku dhacayo marka waxa loo kala saaraa waxa la yidhaahdo feeling thought and behavior baa loo kala saaraa adduunka feelingku marka waxa dareenka qofka ayaa lumaya oo macnihii wuxuu jeclaan jiray thoughtkana waxa weeye wuxuu ka fakarayo kale marka qaarkood inuu istilo ama uu dareemo inaan cid rabin aanay dadku danka lahayn oo wuxuu ka baxayaa macnihii society-ga ama dadkii saaxiibadii eheladii friends-kiisu ka fogaanaya waxyaalo badan baa isugu imanaya behaviorkii oo kale shaqadu jeclaan jiray intaga oo ma tegay shaqadu ka habsaamaya dan kama yeelanayo waxba een wuxuu jeclaan jiray oo kale ama uu ka heli jiray ama ayo dhanbu ka fogaanaya
xanuun kale oo alaab si degdeg ah aan loo ogaan ayay bahda caafimaadku sameeyaan inay muddo toddobaad ah ay la socdaan noloshiisa iyo baaritaan lagu sameeyo taariikhdiisa si qofkaasi loo xaqiijiyo inuu ku sugan yahay xaaladan qulubka
inta badan lama ogaado laba isbuuc gudahood baa lagu baaraa mana laha wax lagu ogaado inta badan oo diagnostic ahaan ama lagu qalab lagu eego caafimaad ahaan laakiin waxa la eega laba isbuuc qofkaasi noloshiisa marka waxa lagu ogaadaa history taken ama in la wareysto iyo situationkiisa laga xaaladihiisa iyo noloshiisa wuxuu ka shaqeyn jiray iyo sida noloshiisa ku bedeshay
qulubka oo xanuun ka duwan noloshii caadiga ahayd ee qofku ku noolaa taasi oo ka gadisan sidii uu noolaa amaba u dhaqmi jiray ayaa ah mid xaaladda uu qofku ku sugan yahay ama waayaha uu soo maray ay ku hogaamin karto in uu galo amaba uu ku sugnaado waxaana la tilmaamaa in walow qof kasta uu ku dhici karo haddana dhallinyarada uu halis gelin karo waa kan mar kale doctor cabdiraxmaan xaaji cali gurgurte
depression ka wuxuu ku dhacaa da'da ugu fiican ee dhaanyurta ay ku shaqo tagayaan oo ah da'da 20 jir 20 jir ilaa 30 jir da'daas uu ku dhacaa da'da 20 jir ilaa 60 jir uu ku dhacaa waxa ugu badan oo uu ku dhacaa waa dhalinta waxaana ku keeni kara dhibaatooyin qofka ku dhacay ku keeni karaan hadii dad lagu hordilay oo arkay way ku keeni kartaa depression ka ama qulubka ama in niyadjabka hadii inal la koobsaday oo kale oo la dhibaateeyay way ku keenay kartaa hadii ay jug soo gaadhay oo gaari uu la dhacay oo kale waxa la dhaa positive traumatic stress depression uu ku keenay karaa hadii ay jug soo gaadho hadii dhibaato uu isagu u dareemayo oo uu ka sheekeyn kar waayay ama uu xal u waayay way ku keenay kartaa
meelo badan oo dunida ayaa la aaminsan yahay xanuunkan aan si sax ah loo baarin ama qofka lagu sheego xanuuno kale oo aan ahayn qulubka bulshada soomaalida oo ula simaana bulshooyinka kale ee dunida ku dhaqan ayay jiraan waayo kala duwan oo ku sababa inuu ku dhaco xanuunkani haddaba maxaa ku keena in uu haleelo xanuunkani waa kan doctor maxamed haybe
soomaalida markan eego xanuunkan inta badan society-gana aad uma eegto umana tixgeliso iyagaabad mooda marka qarku inay sii waalaanba qofka isagoo iska caafimaad qaba u baahan wax yaro fudud in loo sameeyo haddii ay dhibaato haysto macalin soomaalida inta badan waxa weye society-gana aad iskuma wareystaan xoogaal ma aha ilmaha iskuul baa loo dirayaa ama jaamacad baa loo dirayaa ama qofka shaqadu ka imanaya isma wareysanayaan isma ogaani waa ninkan maxaa ku dhacay maxaa haysta marka qaarkood wax dhacda qofka inuu maaragtay familigiisu qof ka dhintay ama uu ka geeriyooday ama financial problem lacag la'aan haysto
marka laga yimaado xaaladaha caadiga ah ee la xiriira dhacdooyinka qofku goobjooga u soo ahaa iyo waxyaabaha uu rajaynayay ee uu waayey ayaa sidoo oo kale jiraan xanuuno la tilmaama in haddii ay qofka haleelaan ay ku keeni karaan inuu qulub ku dhaco xanuunadaasi oo ay ka mid yihiin kuwa qofka muddada dheer haya amaba noloshiisa inta ka dhiman kuwaasoo sida doctor cabdiraxmaan gurgurte uu sheegaya uu ka mid yahay xanuunka HIV
waxaa jira xanuuno caadiya oo qofka hadday ku dhacaan ku keeni kara niyadjabka iyo xanuunkan depressionka waxaa ka mid a qofka hadduu xanuunka h i v idiska qabo wuu ku keeni karaa depression ama qulubka ama niyadjabka hadduu qabo xanuunada h i v-ga xanuunada qaarkood xanuunada macaanka qaarkood xanuunada strooga ama falishka xanuunada cancerka xanuunadaasi waxa ay comorbidity leeyihiin ama ay la xiriiraan inuu qofku uu qaado niyadjab
xanuunkan oo ka mid a kuwa bahda caafimaadku ay aaminsan yihiin in si fudud loo daaweyn karo islamarkaana uu qofka ka raysan karo ayay ka mid yihiin caqabadaha inta badan ku gadaaman in loo helo adeeg caafimaad oo wax ku ool ah inay door ku leeyihiin koobnaanta howlwadeenna u tababaran iyo fahamka bulshada oo aada u hooseeya waxaana ay dhakhaatiirta ku taliyaan in qofka uu haleelo ay tahay in uu la tashado dhakhaatiirta islamarkaana aanu wax kale aaminin waa sida uu qabo mar kale doctor cabdiraxmaan xaaji cali gurgurte
xanuunkan haa wuu tegi karaa waana dadkana waa looga wacyigelin karaa waa in loo arko xanuun haddii uu qofka ay dhibaato ku dhacdo waa in uu la tashado bahda caafimaadka oo lasoo xeego oo loo arag dhibaatada ku dhacday inay kaga timid jin inay kaga timid il in ay kaga timid cawri oo uu arko dhibaatadaasi inay tahay dhibaato ku dhacday xalkeegana uu ka raadiyo bahda caafimaadka ee u hela xanuunkaasi si lagala taliyo looguna sheego calaamadii waxa ugu waaweyn shantay calaamadan sheegnay hurda la-aan qofka u arkay ina cidi caawin karin rajo la-aan waxaasoo dhan waxay ku keeni karaan inuu marka dambe uu qofka isku arko inuuna qiimigan ahayn oo halis ku keenaysa
مدام برگزید یا لوحانی داشتی کسوع بگویید دو نام برنامه چکانی عافی مات کیه قویس که تضاد کن تنین تنو کن میل مدرسه سوی مدونه تضاد کساس وعده لوحانی دکه کت جیاسی دایو امانه الله یو لی با اسم قدم به عافیت مدن
برنامه چک عافی مات کیه قویس که عبدالحکیم محمد شروع تا صدانه خود را اطلاع ورد دکده و هدنا سوی گارین و حوشیه مدحونه دولت دفترال کی سومالی محمد عبدالله فرمانچ یا بوقش رسمی آه walla ba maalmood ay uga bilaabatay dalka Ethiopia kadib markii uu martiqaad rasmi ah u fidiyay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Xeel Maryan Desalegn labada hoggaamiyaha ayaa waxa ay ballan qaadeen in ay si buuxda ay u meelmarinayaan heshiisadii hore ay u kala saxiixdeen iyo sida ay diyaar ugu yihiin in ay abuuraan guddi wada jira oo ka shaqeeya si xoojinta iskaashiga labada dal
gudahaana dhageystayaal idaacadeedii fiidnimo oo ay si wada jiray ku daadihiin Caashe Ibraahin Aadan iyo Libaani iyo Cabdi Xakiim Maxamed Shuruuc intaas in kusoo gabagabeen in tan idaacadan idaacad xigteen tan isugu imaan doona waxaanu idinkaga tagayna sida ayo nabadgelyo.